Iespējas, izglītība, profesionālās kultūra izglītības sistēmu Latvijā veido valsts, pašvaldību un privātas izglītības iestādes, kas īsteno profesionālās ievirzes, profesionālās vidējās un augstākās izglītības programmas, tās nodrošina profesionālo mūziķu, nozares speciālistu un pedagoģisko darbinieku sagatavošanu. Kultūras ministrijas padotībā ir šādas izglītības iestādes, kurās tiek īstenotas vidējās profesionālās izglītības mūzikas programmas, to īstenošanu koordinē un vada Latvijas Nacionālais kultūras centrs, Alfrieda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskola Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskola Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola Emīļa Melngaidļa Liepājas mūzikas vidusskola Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskola Jelgavas mūzikas vidusskola NMV Rīgas Doma Kora skola Pikts Ventspils mūzikas vidusskola pašvaldību un privātās mūzikas izglītības iestādes kultūras ministrijas pārziņā ir Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmija, kurā iespējams iegūt augstāko izglītību gan dažādu instrumentu spēlē, gan vokālajā mākslā, gan diriģēšanā, gan kompozīcijā, mūzikas pedagoģijā UC. Liepājas universitāte piedāvā augstākā līmeņa studijas mūzikas pedagoģijā un mūzikas terapijā. Plašas iespējas dažādu mūzikas jomu augstākās izglītības gūšanā piedāvā arī Daugavpils universitāte. Finansējums. Valsts dibinātās koncertu organizācijas Slīpas Vītara kapitāla sabiedrības un nevalstiskās organizācijas, ar kurām tiek slēgti līdzdarbības līgumi par konkrētu uzdevumu veikšanu mūzikas jomā, tiek dotētas no valsts budžeta, slēdzot ikgadējus līgumus ar kultūras ministriju. Valsts kultūra kapitāla fonds sniedz valsts finansējumu dažādiem ar mūziku saistītiem projektiem, iestudējumiem, festivāliem, radošajiem braucieniem UC, projektu konkursos un mērķu programmās. Visie Latvijas koncerti ikgadēji izsludina konkursu programmā Kamermūzika, kurā piedāvātas iespējas kamermūziķiem realizēt savas iecerētas programmas Latvijas reģionos. Arī Latvijas pašvaldības rīko konkursus kultūras pasākumiem, kuros mūzikas projektiem iespējams gūt finansējumu, piemēram, Rīgas festivālu mērķprogrammas finansēšanas konkurss, Eiropas Savienības programmas Radošā Eiropa 2014-2020 apakšprogrammas kultūra ietvaros iespējams gūt finansējumu nozīmīgiem starptautiskiem ar mūzikas jomu saistītiem projektiem.